Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa. Koska olemme nyt kokoontuneet yhteiseen Jumalan palvelukseemme, kuulemaan Jumalan sanaa autuudeksemme, kiittämään Jumalaa hänen hyvistä teoistaan ja rukoilemaan häneltä hengellisiä ja ruumiillisia tarpeitamme, ja koska Jumala on pyhä, mutta me olemme syntisiä, niin tunnustakaamme nöyrtyen syntimme hänelle, taivaalliselle isällemme, ja rukoilkaamme häneltä armoa ja anteeksi antamusta, itse kukin sydämessämme näin sanoin. Minä vaivainen, syntinen ihminen, joka olen syntynyt syntisestä sukukunnasta, tunnustan sinulle, pyhä ja vanhurskas Jumala, etten ole rakastanut sinua yli kaiken, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Ajatuksilla, sanoilla ja töillä olen rikkonut pyhän tahtosi ja tiedän sen tähden ansainneeni iankaikkisen kadotuksen. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut antaa synnit anteeksi niille, jotka katuvalla sydämellä ja Jeesukseen Kristukseen uskoen tahtovat armoosi turvautua. Siihen minäkin turvaudun ja rukoilen sinua. Armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Tämän synnin tunnustuksenne jälkeen julistan teille, että Jumala on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa antanut teille kaikki teidän syntinne anteeksi, elämän ja autuuden. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sen tähden rauha olkoon teillä. Rukoilkaamme. Laupias, armorikas Jumala, me kiitämme sinua, että suuresta rakkaudestasi olet kutsunut valtakuntaasi köyhiä syntisiä, joilla ei ollut mitään toivoa, ja jotka elivät maailmassa ilman Jumalaa. Anna meille armo ottaa nöyrin sydämin vastaan kutsusi, että me uusina ihmisinä, pyhän henkesi johdattamina ja pyhittäminä, saisimme valtakunnassasi lapseuden ja rauhan. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. Tunnustakaamme nyt pyhä, yhteinen, kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Isään Jumalaan, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas helvettiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, yhden pyhän kristillisen seurakunnan, pyhien ihmisten yhteyden, syntien anteeksi saamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.
Armo lisääntyköön teille ja rauhaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saarnatekstimme on Marian ilmestyspäivän toisen vuosikerran evankeliumi Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeesta 39 jakeeseen 45 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan, erääseen Juudan kaupunkiin, ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa. Ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, siunattu sinä vaimojen joukossa, siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autuassa, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Marian ilmestyspäivä on kuin juhla paaston ajan keskellä. Se muistuttaa meitä joulun asioista. Onhan tämän päivän aiheena se, että Maria sai tiedon ihmeellisestä raskaudestaan. Ja nyt tekstimme erityisenä opetuksena ja tarkastelukohtana on se, että Maria tämän ilmoituksen saatuaan lähti sukulaisnaisensa Elisabetin luokse. Tätä asiaa tarkastelemme, mutta myös sen yhteydessä laajemmin sitä, mitä me Mariasta voimme oppia uskon vaellustamme ja ensinnäkin uskoa ja sitten vaellustamme varten. Maria on siis meille sekä uskon että elämän esikuva. Tiedämme Jumalan sanan perusteella, että Maria oli Elisabetin, Johannes Kastajan äidin sukulainen, ja se on tällainen, voimmeko sanoa, maallinen selitys sille, että Maria juuri Elisabetin luokse lähti saatuaan tietää tulevansa vapahtajan äidiksi. Koska Elisabetin mies Sakarias oli pappi, on hyvinkin mahdollista, että Maria oli papillisen suvun tytär. Ja näin ensimmäisiä asioita, mitä Mariasta voimme oppia, varmaan oli asia sillä tavoin, että hän tunsi Jumalan sanan jo lapsesta saakka, oli painanut sen sydämeensä ja sen lupauksen varassa odotti sitä vapahtajaa, joka maailmalle oli luvannut. Ja sukutaustaa tärkeämpää on se, että Jumala oli valinnut Marian vapahtajan äidiksi. Mariasta puhutaan jo ensimmäisessä evankeliumissa, kun Jumala sanoi Aadamin ja Eevan kuullen, vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen päähän. Oli tapahtuva ihmeellinen asia. Vaimosta syntyvä lapsi oli tuleva ja voittava synnin vallan. Nyt Marialla oli aivan se erityinen tehtävä ja asema, että hän oli se nainen, joka oli synnyttävä vapahtaja. Tähän neitseelliseen syntymään ihmeeseen on siis viittaus jo ensimmäisessä lupauksessa. Tarkemmin Mariaan viitataan Jesajan ennustuksessa, katso neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Näin ollen Marian taustaan liittyvät tiedot ovat mainitut vanhan testamentin opetuksissa, jotka koskevat Jeesuksen syntymää. Ja nyt Maria siis uskoi Jumalan sanaan. Hän odotti sitä vapahtajaa, joka oli häntäkin varten tuleva. Ja nyt vähän ennen tekstimme tapahtumia hän oli saanut ihmeellisen tiedon. Nuo lupaukset eivät ainoastaan koske häntä siinä mielessä, että tuo vapahtaja tulee hänenkin syntiensä anteeksiantajaksi, vaan ne koskevat häntä myös aivan erityisessä mielessä. Hän tulee tämän vapahtajan äidiksi. Emmekä sitten varmaan ollenkaan ihmettele sitä, että Maria tämän tiedon saatuaan halusi mennä vanhemman sukulaisnaisen luokse, joka myös oli raskaana, jonka raskaus oli myös alkanut sillä tavalla, että asianomaiset ja ihmiset muutenkin sitä ihmettelivät. Ja mikä kalleinta, Maria ei saanut vain joitakin inhimillisiä neuvoja, eivätkä ne edes ole pääasia, vaikka voi hyvinkin olla, että naiset toinen toisillensa puhuivat näistä elämän käännekohdista ja raskaudesta siihen liittyvistä asioista. Se on hyvinkin inhimillistä ja voimme sitä todennäköisenäkin pitää, kun tämmöisen asian kanssa olivat naiset koolla. Hyvä asia niin. Mutta se ei kuitenkaan ole se asia, minkä Raamattu meille kertoisi Marian ja Elisabetin kohtaamisesta, vaan kysymyksessä oli uskon yhteys. Me huomaamme, että Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Hän puhkesi puhumaan, siunattu sinä vaimojen joukossa, siunattu sinun kohtosi hedelmä, kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni. Ajattelepa, kuinka valtavia asioita oli tuossa noiden kahden naisen välisessä keskustelussa esillä. Maria oli saanut tiedon tulostaan Herran äidiksi, ja Elisabet sanoi, minun herrani äiti tulee minun tyköni. Siinä vanhempi sukulaisnainen puhutteli nuorempaansa minun herrani äidiksi. Me näemme tässä suuren uskon tunnustuksen. Olihan nyt tuo Marian sanominen Herran äidiksi aivan erityistä arvonantoa, ja sitä nyt antoi vanhempi nuorempalleen. Mutta huomaatte myös tarkasti, eihän Elisabet antanut sitä Marian itsensä ja hänen henkilönsä tähden, vaan sen tähden, että hän on hänen herransa äiti, siis viime kädessä Herran tähden. Mutta mitä tästä voimme oppia, vanhemmat ja nuoremmat? Sitä, että on kallis asia se, että on eri sukupolvissa uskovia ihmisiä. Vanhemmilla on niitä nuorempia, joiden uskonvaelluksesta he saavat iloita, antaa siihen omaa tukeansa, rukoilla nuorten puolesta, antaa heille neuvoja, muistuttaa heitä siihen tapaan, sinulla ja minulla on sama Herra, Herra Kristus, usko aina nuori ystäväni tähän vapahtajaan. Ja nuorempi, nuorella saattaa olla erityisenä kiusauksena ajatella siihen tapaan, eivät vanhemmat paljon mitään ymmärrä, mutta se on kovasti vahingollinen ajatustapa, eikä sellaista pidä ollenkaan seurata, vaan päinvastoin. Syntinä tunnustaa tuollainen väärä ajatus vanhempia ihmisiä kohtaan, jos sellaista sydämessä tunnet. Luonnostaan sellainen helposti siellä onkin, mutta sitten ottaa vastaan Jumalan lahjana se, että on sukupolven tai parinkin verran vanhempia uskovia ihmisiä. Hakeudu heidän luokseen, ota Mariasta esikuva siinä mielessä, että elämän käännekohdissa, iloissa taikka suruissa, taikka tavallisimpainenkin päivinä, menet vanhempien uskovien sukulaistesi luokse tai seurakunnan jäsenten luokse. Puhut heidän kanssaan, heiltä ja heidän kanssaan voit Jumalan sanasta saada ravintoa ja myös aivan yllättävän arvokkaita neuvoja, mitkä tulevat juuri kahdenkeskisessä keskustelussa paremmin esille kuin isommassa joukossa. Älkää nuoremmat koskaan tätä tilaisuutta halveksiko, vaan pitäkää se suuressa arvossa ja käyttäkää sitä. Noin laajennettuna ja sovellettuna voimme sanoa, Maria on tällaisestakin asiasta esimerkki. Kun sitten ajattelemme Jumalan suuria tekoja, me huomaamme tekstissämme myös sen asian, että ei ainoastaan Maria ja Elisabet saaneet siitä ravintoa, että Jumalan poika oli ihmiseksi tulossa, vaan Elisabetin kohdussa oli myös lapsi. Mitä tekstimme siitä asiasta kertoo? Näin sanoi Elisabet. Katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussa. Johannes Kastaja oli erityisellä tavalla pyhällä hengellä täytetty jo äidin kohdusta saakka tulevaa tehtäväänsä varten. Näin Jumala on voimallinen synnyttämään ja pitämään yllä sanansa ja uskoa myös aivan pienissä lapsissa meidän mahdollisuuksiin, meidän ajatustemmekin ylitse. Toki tuo Johannes Kastajan asia poikkeus on, mutta sellaisena se kertoo meille Jumalan suuresta armosta ja valinnasta. Miten sitten ajattelemme laajemmin Mariasta? Toki jo tässä näissä vaiheissa ymmärrämme suurta esikuvallisuutta. Jumalan sanan uskomista, myös tuon sanan varassa haluaa rakentua ja vahvistua uskossa, mitä ilmentää hänen menemisensä Elisabetin luokse ja noiden kahden naisen välinen keskustelu. Kun ajattelemme sitten Mariaa niissä tehtävissä, mihin hän myöhemmin joutui, tämä sanan uskominen kantoi häntä ja auttaa meitä myös ymmärtämään Marian merkityksen aivan oikein. Maria joutui sitten myöhemmin, Jeesuksen syntymisen aikaan, kovin vaikeisiin, hyvinkin arkisiin vaiheisiin. Kun oli keisari Augustuksen määräämä verollepano, sen johdosta Maria ja Joosef joutuivat tekemään pitkän matkan yli 100 kilometriä Galilean Nasaretista Juudean Betlehemiin. Minä olen tänään tehnyt jokseenkin saman mittaisen matkan teistä jotkut jonkin verran pitemmänkin, 200 kilometriä. Meillä nykyisin hypätään bussiin, autoon tai junaan, ja se on aika nopeasti tuollainen matka tehty. Mutta näin ei ollut tuohon aikaan. Silloin mentiin paljon hitaammin, paljon vaivalloisemmin, ja kun ajatellaan sitä, että Maria teki tuon matkan raskauden loppuvaiheissa, kysymys oli inhimillisesti kovasta koettelemuksesta. Mutta kuinka tämän hän kesti? Jumalan sanan varassa, luottaen hänen armoonsa, siihen, että Herra on hänen kanssansa. Hän on saanut armon Jumalan silmien edessä, ja hän on synnyttävä pojan. Ei hän huolehtinut näistä asioista, vaikka inhimillisesti sellaiseen paljon aihetta oli. Huolta oli myöhemminkin, kun ei sijaa löytynyt majatalossa. Mutta Jumalan sanan ja armon varassa hän otti vastaan nuo tehtävät. Millaisia olivat nuo Marian saamat tehtävät? Ne olivat jokseenkin tuollaisia arkisia, eivät sellaisia, missä olisi jotakin ulkonaista loistoa näkynyt, vaan päinvastoin alhaiselta vaikuttavia tehtäviä. Raskauden vaivoja, lapsen synnyttäminen ja sitten lapsesta huolehtiminen kovin puutteellisissa, vaivalloisissa oloissa. Mutta mitä noista teoista on sanottava? Ne olivat mitä kalliimpia uskon tekoja. Ne olivat siinä Marian erityisessä tehtävässä uskollisena olemista ulkonaisesti pienissä asioissa oman paikan täyttämistä, velvollisuuden hoitamista. Tästä voidaan oppia monenlaisiakin asioita. Maailma katsoo sellaisiin asioihin, joita pidetään korkeina, joista saadaan paljon palkkaa ja rahaa, joita ihmiset arvostavat ja joita sitten maailmalla paljon kehutaan. Mutta Mariasta voidaan oppia sitä, että aivan nuo elämän perustavat asiat, silloin kun kohdalle tulee lapsen syntyminen, lapsesta huolehtiminen, ne ovat suuria, valtavan merkityksellisiä asioita. Aivan samalla tavoin toiselle elämän alueelle siirrettynä, myös vanhuksista huolehtiminen, läheisistä huolen kantaminen, silloinkin kun maailma ei siitä asiasta anna kiitosta, vaan enemmänkin pilkkaa ja pitää sitä vähäpätöisenä. Jumalan silmissä kysymys on kalliista asiasta. Mutta Marian vaiheissa kysymys oli paljon enemmästä ja suuremmasta asiasta kuin siitä, että hän vain ketä tahansa lasta hoiti. Hän hoiti omaa vapahtajaansa, koko maailman vapahtajaansa. Ja näin Maria nautti sielun autuutta uskossa Kristukseen ja tämän uskon varassa, Jumalan sanan varassa viime kädessä, hän tällä tavalla kaiken jaksoi toimittaa ja siihen voimaa sai. Ymmärrämme siis, että Maria on monellakin tavalla meille todella syvällisessä mielessä uskon ja elämän esikuva. Mutta sitten kun tarkastelemme näitä asioita, miten niistä maailmassa ja ulkonaisessa kristikunnassa on puhuttu, emme voi välttyä kiinnittämästä huomiota asioihin, joista meidän täytyy sanoa, ei tuolla tavalla Mariasta saa opettaa. Millaisia sellaiset asiat ovat? Historian kuluessa ja tänäkin päivänä on esiintynyt ja esiintyy Marian palvontaa ja häntä rukoillaan. Mitä me tällaisesta sanomme? Mariaa palvottaessa tai häntä rukoiltaessa on luovuttu raamatullisesta uskosta Jumalan sanasta. Nyt kun ajattelemme tarkemmin sitä, mitä Maria itse sanoi, niin muistamme siitä, kuinka hän kuultuaan tiedon Jeesuksen syntymisestä, hän tutkisteli niitä sanoja ja laittoi ne sydämeensä. Kiitos virressään, siis jo saatuaan tiedon raskaudesta, hän sanoi, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Hän siis tunnusti itsensä siihen joukkoon, joka oli syntinen ja tarvitsi vapahtajaa. Ei hän nostanut itseään mihinkään korkealle, vaan hän oli uskova toisten uskovien joukossa. Ja aivan tätä samaa asiaa opettaa meille se, kun myöhemmin luemme Raamatusta sitten seurakunnan ja Marian vaiheista. Silloin, kun oli jo Kristus antanut henkensä ja noussut kuolleista helluntain jälkeen, kun oli seurakunta koolla, siellä Maria oli sanan kuulossa toisten kanssa yhdessä. Ei minään siinä mielessä erityisenä henkilönä, että häntä olisi palvottu tai rukoiltu. Varmaankin häntä kunnioitettiin silloin jo iäkkäämpänä naisena ja sitten tietysti senkin tähden, että hän oli Kristuksen äiti, Jumalan synnyttäjä, niin kuin aivan oikein sanoi. Mutta ei mihinkään palvottavaan, rukoiltavaan asemaan häntä laitettu, vaan uskovaa uskovien joukossa. Näin siis Marian vaiheet. Ne opettavat meille sitä tosiasiaa, että jokainen ihminen, myös ulkonaisesti suurimmissa tehtävissä oleva, on syntinen. Jokaista varten on vapahtaja tullut, niin sinäkin saat, niin kuin Maria iloitsi omasta vapahtajastaan, saat iloita hänen kanssaan vapahtajastasi, omistaa sen saman uskon, mikä Marialla oli. Ja sitten saat myös Jumalalta voimia pyytäen, etsiä uskollisuutta, etsiä oikeaa tietä kaikissa niissä tehtävissä, joita sinulla seurakunnassa, perhepiirissä ja maallisesti muuten on. Älä katso, ovatko nuo tehtävät maallisessa mielessä suuria tai pieniä, ovatko ne sellaisia, joista saa maallista arvonantoa vai ovatko ne sellaisia, joita tässä maailmassa paljon halveksitaan. Se, mitä Jumalan sanan ylläpitämiseksi ja leviämiseksi, mitä lähimmäisestä huolehtimiseksi hänen todelliseksi parhaakseen tehdään, siinä on Jumalan käsky, hänen siunauksensa ja lupaus hänen suuresta huolenpidostaan. Tällaiseen luottavaiseen uskoon, Jumalan sanan varassa elämiseen ja tämän uskon varassa Jumala ja lähimmäisen palvelemiseen, Maria, meidän uskomme ja elämämme esikuva, meitä ohjaa. Aamen. Jumalan armo, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne, vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.
Rukoilkaamme. Kaikki valtias Jumala ja laupias Isä, me kiitämme sinua kaikista hyvistä teoistasi ja erityisesti siitä, että armosta, ainoan poikasi kautta olet lunastanut meidät, valaissut meitä pyhällä sanallasi ja opettanut tuntemaan sinut ja hänet, jonka lähetit, Jeesuksen Kristuksen. Me rukoilemme sinua, lohduta meitä pyhällä hengelläsi, vahvista ja varjele meitä. Auta meitä elämämme loppuun asti pysymään lujina uskossa ja vihdoin tulemaan iankaikkisesti autuaiksi. Rakas taivaallinen Isä, vapahda ja varjele pyhä kristillinen seurakuntasi kaikesta pahasta. Lähetä uskollisia paimenia ja toimeliaita työmiehiä elonkorjuuseesi. Lisää pyhän henkesi armoa heidän sydämiinsä, että he uskollisesti ruokkivat seurakuntaasi sinun terveellisellä sanallasi ja toimittavat virkansa sinun voimallasi. Me rukoilemme sinua myös kaikkien palvelijoidesi puolesta, jotka olet kutsunut esivallan virkaan ja joille olet antanut miekan, varsinkin valtakuntamme presidentin, hallituksen jäsenten ja eduskunnan puolesta sekä kaikkien virkamiesten puolesta. Varjele heidät armollisesti kaikesta pahasta. Auta heitä niin hoitamaan köyhää kansaasi, että jumalallinen valtasi ja kunniasi, hyvät tavat, yhteinen rauha, laki ja oikeus ja kaikki hyvä vahvistuisivat, mutta sitä vastoin varjele meidät sodasta ja veren vuodatuksesta, kapinasta, eripuraisuudesta, vääryydestä, väkivallasta ja kaikesta pahasta. Taivaallinen Isä, siunaa ja suojele maatamme ja kansaamme. Katso armollisesti kaikkien ihmisten puoleen, erityisesti niiden, jotka ovat uskon veljiemme ja sisariamme. Auta kaikkia niitä, jotka ovat tuskassa ja hädässä, eksytyksissä, raskaissa synneissä, perkeleen kiusauksissa, epäilyksessä, heikkoudessa, köyhyydessä, sairauksissa, kivuissa ja vaivoissa, surussa ja murheessa, vankeudessa, onnettomuuksissa ja kuolemantuskissa. Armahda myös kaikkia leskiä, orpoja, raskaana olevia ja synnyttäviä, sekä kaikkia niitä, jotka tarvitsevat ja pyytävät sinun isällistä apuasi. Auta, vahvista ja lohduta heitä ja meitä kaikkia, että me nyt ja aina sinua kiittäisimme ja ylistäisimme. Aamen. Rukoilemme vielä yhteisesti niin kuin vapahtajamme Jeesus Kristus on itse meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Nöyryyttäkää sydämenne Jumalan kasvojen edessä ja ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.